Are we ready to begin?
Yes.
Falëf të kovalmit.
This lesson is about physical, verbal, and emotional abuse.
Tämä oppitunti käsittelee fyysistä ja sanallista ja emotionaalista. Tämä on nyt hankala, koska tässä on tämä sama sana abuse, mutta mä mietin, mikä olisi hyvä. Ehkä joku niin kuin pahoinpitely tai väkivalta, siinä on niin kuin se vivahde. Niin, mutta abuse ei.
Riisto on virallinen suomalainen klassinen abuse. Riisto tai hyväksikäyttö. Se on kielikoimista annettu, me ollaan vahvistettu.
Joo, mutta tässä merkityksessä sillä on kuitenkin niin kuin eri sävy kuin sillä, mistä eilen puhuttiin. Koska tämä on niin kuin ehkä pahoinpitely mun mielestä kuvaa aika hyvin.
So. Yeah.
So there is a bit of a confusion with the rape word in Finnish, but yeah. As you can see from the response.
So we are not talking about sexual abuse in this teaching.
Eli me emme puhu nyt seksuaalisesta hyväksikäytöstä.
Only that kind of harm which comes from physical and emotional trouble.
Vaan siitä niin kuin harmista tai vahingosta, mikä lapselle aiheutuu tällaisesta fyysisestä ja emotionaalisesta niin kuin, väkivallasta tai väärinkohtelusta.
Our sons, Lauren and Mark, often teach with us in our schools.
Meidän poikamme Lauren ja Mark usein opettavat meidän kanssamme näissä kouluissa.
And our son Mark is a wonderful storyteller.
Ja meidän poikamme Mark on valtavan hyvä tarinankertoja.
Often incorporates the whole teaching in a story.
Ja usein koko hänen opetuksensa tulee tarinan muodossa.
And for this teaching he wrote a story.
Ja tätä opetusta varten hän kirjoitti tämän tarinan.
Which we thought was so good, we're just going to read the story to you.
Mikä meidän mielestämme oli niin hyvä, että me aiomme nyt vain lukea teille tämän tarinan.
We want to begin with prayer.
Mutta haluamme aloittaa rukouksella.
I would like to say that this is a true story.
Mä haluaisin kuitenkin sanoa vielä, että tämä on tosi tarina.
And also that you have the main points of the story in your books.
Ja että te löydätte sieltä työkirjasta tämän tarinan pääkohdat.
Each time Paula will be making the point that is in your book and then I'll continue with the story.
Paula lukee ne kohdat, jotka tekin löydätte sieltä työkirjasta ja sitten minä kerron sen tarinan.
But after the prayer I want to talk first a bit about discipline.
Mutta tämän rukouksen jälkeen mä haluan ensin hiukan sanoa jotakin kurittamisesta.
Gracious Lord, we thank you for your love.
Armollinen Herra, me kiitämme sinua rakkaudestasi.
That you continually seek us to comfort and to heal.
Että sinä jatkuvasti etsit meitä lohduttaaksesi ja parantaaksesi.
And that you are with us at all times.
Ja että sinä olet meidän kanssamme kaikkina aikoina.
Pouring your healing power upon us.
Ja vuodatat parantavaa voimaasi meidän päällemme.
We pray, Lord, that as we listen to this story, you may touch us with healing power.
Ja rukoilemme, että kun käymme läpi tämän tarinan, niin sinä saat koskettaa meitä parantavalla voimallasi.
And we thank you for the wonder of your love.
Ja kiitämme sinun rakkautesi ihmeellisyydestä.
Amen.
Amen.
Most of the time in this story we're talking about discipline.
Tämä tarina liittyy läheisesti kurin pitämiseen.
And really about very harmful forms of discipline.
Ja siinä kerrotaan hyvin sellaisista vahingollisista kurittamisen muodoista.
And so first I want to talk a little bit positively about discipline.
Eli mä haluan nyt ensin sanoa jotakin positiivista kurista.
Discipline is one of the most important factors in parental raising of children.
Kurittaminen on yksi kaikkein niin kuin tärkeimmistä tekijöistä, kun vanhemmat kasvattavat lapsiaan.
Good discipline puts structure into a child.
Koska hyvän kurin tuloksena lapsen elämään tulee niin kuin semmoinen järjestys.
It builds a capacity for self-control and for righteousness.
Ja lapsessa kasvaa kyky hallita itse itseään ja kasvaa myös vanhurskaus.
Good discipline is always in love.
Ja hyvä kurittaminen tapahtuu aina rakkaudessa.
It never vents a parent's anger on his child.
Ja se ei koskaan ole vanhempien vihanpurkaus lasta kohtaan.
And it teaches the relationship between a person sowing and his reaping.
Ja se opettaa lapselle sen lain, että mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää.
Proverbs 13:24.
Sananlaskut 13:24.
He who spares his rod hates his son.
Joka vitsaa säästää, se vihaa lastaan.
But he who loves him disciplines him diligently.
Mutta joka häntä rakastaa, kurittaa häntä ahkerasti.
Proverbs 19:18.
Sitten sananlaskut 19:18.
Discipline your son while there is hope.
Kurita poikaasi, kun vielä on toivoa.
And do not desire his death.
Äläkä halua hänen kuolemaansa.
Proverbs 22:15.
Ja sananlaskut 22:15.
Foolishness is bound up in the heart of a child.
Se on kai vanhassa käännöksessä, että hulluus on kiertynyt kiinni lapsen sydämeen.
The rod of discipline will remove it far from him.
Mutta kurituksen vitsa ajaa sen kauas hänestä.
Proverbs 23:13.
Ja sananlaskut 23:13.
Do not hold back discipline from the child.
Älä niinku pidätä lapselta kuritusta.
Although you beat him with the rod, he will not die.
Ja vaikka lyöt häntä vitsalla, niin hän ei siihen kuole.
When the scripture says of beating a child,
kun Raamatussa puhutaan lapsen lyömisestä,
it does not mean with violence.
Se ei tarkoita väkivaltaa.
It means just enough pain to write the lesson on the heart.
Se tarkoittaa vain riittävästi kipua, jotta se läksy ikään kuin menee perille.
On what we in America call the seat of learning.
No tämä olikin nyt hankalampi kääntä. Oppi-istuimeksi kutsutaan tätä takapäätä Amerikassa.
My father used to catch my older brother and me doing something wrong.
Mun isäni joskus sai kiinni minut ja vanhemman veljeni jostain pahan teosta.
And then he would sit us down to talk.
Ja sitten hän istutti meidät alas ja alkoi puhua meille.
He would say, "Now Hal and Jackie, I want you to know that your mother and I love you."
Ja sitten hän sanoi, että Hal ja Jackie, mä haluan, että tiedätte, että minä ja teidän äitinne rakastetaan teitä.
And we forgive you.
Ja me annetaan teille anteeksi.
But now I'm going to have to discipline you.
Mutta nyt mun täytyy kurittaa teitä.
Then he'd take off his belt.
Sitten hän otti vyönsä.
And put us across his knee.
Ja pani meidät polvelleen.
And spank us.
Ja sitten käytti sitä vyötä.
But the amount of pain always matched the amount of the crime.
Mutta se kivun määrä oli aina tarkasti verrannollinen siihen niin kuin rikokseen, mikä me oltiin tehty.
He never lost his temper and beat us wrongly.
Hän ei koskaan suuttunut eikä koskaan tehnyt sitä niin kuin epäoikeudenmukaisesti.
He gave us just enough pain to teach our hearts.
Hän antoi meille juuri niin kuin semmoisen sopivan määrän kipua, jotta me opimme sen asian.
And then he'd send us upstairs to bed.
Ja sitten hän lähetti meidät yläkertaan sänkyyn.
And about a half hour later we'd hear my father's footsteps coming up the steps.
Ja sitten puoli tuntia myöhemmin kuulimme, kun isä tuli ylös portaita.
And he'd come into the room and sit down on a chair.
Ja hän tuli huoneeseen ja istui tuolille.
And he'd put Hal on one knee and me on the other.
Ja hän otti Halin yhdelle polvelle ja minut toiselle.
And he'd hug us to him.
Ja hän halasi meitä tiukasti.
And he'd say, "You know I love you, don't you?"
Ja hän kysyi, että no tiedättehän te, että mä rakastan teitä.
And he'd say, "You know that hurt me more than it did you, don't you?"
Ja tiedättehän te, että se sattui minuun enemmän kuin se sattui teihin.
And we'd think, "Did not you mean old thing?"
Ja me ajateltiin tietysti, että no ei takuulla sattunut senkin vanha jotakin.
And he was sentimental, and sometimes a tear would fall down on our brow.
Ja isä sitten yleensä liikuttui niissä tilanteissa, ja joskus meidän otsalle putosi kyyneleitä.
And then he just held us.
Ja hän piti meitä tiukasti kiinni.
And he'd say, "I love you, boys."
Ja hän sanoi, että mä rakastan teitä, pojat.
Discipline never meant excommunication.
Kurin tarkoitus ei ollut koskaan erottaa yhteydestä.
Discipline was always applied in love.
Ja kuria aina käytettiin rakkaudessa.
And so we could understand Hebrews 12 about the 14th verse.
Ja me pystyimme ymmärtämään, mitä hebrealaiskirjeen 12 ja 14 jakeessa sanotaan.
Where it says that our fathers disciplined us at their will.
Missä sanotaan, että meidän isämme kurittivat meitä niin kuin oman viisautensa mukaan.
But Father God disciplines us for our good.
Mutta Isä Jumala kurittaa meitä meidän parhaaksemme.
That we might share his holiness.
Jotta me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään.
Today there's a great emphasis on holiness.
Tänä päivänä korostetaan paljon pyhyyttä.
Paula and I have ministered to hundreds of pastors who have fallen into sin.
Paula ja minä olemme tavanneet satoja pastoreita, jotka ovat langenneet syntiin.
We have never yet found a pastor who fell into sin.
Mutta me ei ole koskaan vielä tavattu sellaista pastoria, joka lankesi syntiin.
Who had good, loving discipline from his father.
Ja joka oli saanut hyvää, rakastavaa kuria omalta isältään.
I'm more grateful for my father's discipline than for almost anything in life.
Mä olen melkein kiitollisempi kuin mistään muusta elämässä siitä kurista, jonka mä sain omalta isältäni.
By the grace of God, I've never fallen into any form of gross sin.
Jumalan armosta mä en ole koskaan langennut mihinkään sellaiseen pahaan syntiin.
But I can't take credit for that.
Mutta minä en voi siitä ottaa itselleni mitään ansiota.
There are walls built into me by good discipline that I cannot pass.
Mun sisääni on ikään kuin rakennettu sellaiset rajat, joiden yli mä en voi mennä, ja se rakentaminen tapahtui tämän viisaan kurituksen avulla.
But in this story, we don't see good discipline.
Mutta tässä tarinassa me emme näe sellaista viisasta kuritusta.
Good discipline is meant to give the child control.
Hyvän kurin tarkoitus on antaa lapselle kyky hallita itseään.
Abusive discipline takes it away.
Mutta väärinkäytetty kuritus vie tämän hallinnan pois lapselta.
Deuteronomy 11:26 says.
Ja 5 Mooses 11:26 sanoo.
See, I'm setting before you today a blessing and a curse.
Minä asetan teidän eteenne tänä päivänä siunauksen ja kirouksen.
The blessing if you obey.
Siunauksen, jos te tottelette.
The curse if you disobey.
Kirouksen, jos te ette tottele.
Good parenting draws a clear line which the child must not cross.
Hyvä vanhemmuus vetää selvän rajan, jota lapsen ei pidä ylittää.
Abusive discipline does not draw a clear line.
Mutta väkivaltainen kuritus ei vedä sitä rajaa.
If a child is told, here's the line.
Jos lapselle sanotaan, että tässä on raja.
If you tell a lie, you get 3 swats.
Jos sinä valehtelet, niin saat 3 läimäystä.
That child has been given full control of her life.
Niin sille lapselle on annettu niin kuin täysi hallinta oman elämänsä suhteen.
She knows exactly what is expected.
Hän tietää täsmälleen, mitä häneltä odotetaan.
She can choose whether she will do right or wrong.
Hän voi valita, tekeekö hän oikein tai väärin.
But when Alice was little, she never knew where she stood.
Mutta kun Alice oli pieni, hän ei koskaan tiennyt, mitä häneltä odotettiin.
Nobody ever told her the rules.
Kukaan ei koskaan kertonut hänelle sääntöjä.
Alice had to guess.
Alicen täytyi arvata.
Maybe mommy and daddy made them up as they went.
Ehkä isä ja äiti keksivät sääntöjä kaiken aikaa, kun uusia tilanteita tuli.
One day, Alice absentmindedly strayed in front of the TV, blocking daddy's boxing match.
Eräänä päivänä Alice hajamielisenä käveli television eteen niin, että isä ei nähnyt nyrkkeilyottelua.
Get the hell out of there, he snapped.
Painu helvettiin siitä, isä kivahti.
For one endless moment, Alice froze in fear.
Ja yhdeksi loputtomaksi hetkeksi Alice jähmettyi pelosta.
That was one moment too long.
Ja se oli yksi hetki liian pitkään.
Daddy thought she was refusing to budge.
Isä ajatteli, että Alice kieltäytyi lähtemästä.
She saw a fierce flash in his eyes and everything went black.
Alice näki sellaisen välähdyksen isän silmissä ja sitten maailma musteni.
Alice woke up dizzy, looking up into a lampshade.
Ja Alice heräsi pää sekasin ja huomasi katsovansa kattolampuun.
Her cheek was numb and sore.
Hänen poskensa oli turta ja kipeä.
A vague anger rose up within, collided with a cloud of shame and disintegrated.
Sellainen epämääräinen viha nousi hänen sisältään, sitten se viha törmäsi häpeään ja hajosi, hävisi.
A voice inside pleaded, "All I did was," and was drowned out by another voice yelling, "You little brat, I ought to beat your... I'm sorry.
Sisäinen ääni hänen sisällään sanoi, että no minähän vain, ja sen hukutti toinen ääni, joka huusi, senkin kakara, mun pitäisi hakata sut, anteeksi. Alice ei tiennyt, että se oli ollut niin paha asia, minkä hän teki. Sorry, I'm going to.
Alice didn't know it was such a bad thing she did. Nobody had ever told her not to do that before.
Kukaan ei ollut koskaan sanonut hänelle, että hän ei saa tehdä sellaista.
With good parenting, the punishment matches the crime.
Hyvän vanhemmuuden ollessa kyseessä rikos on aina verrannollinen rangaistuksen kanssa.
Leviticus 20:27 says.
Kolmas Mooseksen kirja 20:27 sanoo.
A man or a woman who is a medium or spiritist among you must be put to death.
Mies tai nainen teidän keskuudessanne, joka on medio tai spiritisti, niin hänet rangaistakoon kuolemalla.
Leviticus 6:1-5 says.
Mutta luvussa 6 jakeet 1-5 siellä sanotaan.
If anyone steals from his neighbor, he must return what he has stolen and add a fifth of the value to it.
Jos joku varastaa jotakin naapuriltaan, niin hänen täytyy palauttaa se, minkä hän on varastanut, ja lisätä sen arvoon viidennes.
With abuse, it does not match the crime.
Kun on kyse väkivaltaisesta kurituksesta, niin se ei koskaan ole missään suhteessa siihen tekoon, minkä lapsi on tehnyt.
Alice stole Jeffy's Tonka truck from next door.
Alice varasti Jeffin semmoisen Tonka kuorma-auton naapurista.
It was very pretty, bright red, a fire engine.
Se oli tosi hieno, se oli kirkkaan punainen, se oli paloauto.
Alice had always wanted one.
Alice oli aina halunnut sellaisen.
But she felt bad.
Mutta hänellä oli paha olo.
She knew stealing was wrong.
Hän tiesi, että varastaminen oli väärin.
Jeffy's mom had said so.
Jeffin äiti oli sanonut niin.
Maybe I should put it back.
Ehkä mun pitäisi viedä se takaisin.
But it was too late. The front door slammed. Daddy was home.
Mutta se oli liian myöhäistä. Etuovi paukahti ja isä tuli kotiin.
Mommy and daddy laughed as they came in.
Äiti ja isä nauroivat, kun he tulivat sisään.
Daddy swung a brown bottle around mommy's shoulder.
Isän kädessä oli ruskea pullo, kun hän pani sen äidin harteiden ympärille.
Yeah, that Uncle Bob, daddy bellowed. He's such a character.
No kyllä se Bob on aikamoinen tyyppi, isä nauroi.
Daddy stopped cold. He saw the truck.
Sitten isä pysähtyi. Hän näki sen leluauton.
He recognized it. He knew it wasn't Alice's.
Hän tunnisti sen. Hän tiesi, että se ei ollut Alicen auto.
Don't hit me, daddy. Don't hit me.
Älä lyö minua, isä. Älä lyö minua.
Daddy blinked and stared another moment, and then he shrugged, turned and sauntered off, chuckling about Uncle Bob.
Isä räpytteli silmiään ja tuijotti vielä vähän pidempään. Sitten hän kohautti olkapäitään, kääntyi pois ja käveli muualle ja nauraskeli edelleen Uncle Bobista.
A sense of relief arose within Alice, collided with a cloud of confusion and disintegrated.
Alicen sisältä nousi semmoinen valtava helpotuksen tunne. Sitten se törmäsi hämmennykseen ja hävisi.
Alone in that big empty living room, she stood paralyzed.
Hän seisoi yksin isossa tyhjässä olohuoneessa aivan jähmettyneenä.
She expected that at any moment daddy would return in rage.
Hän odotti, että hetkellä millä hyvänsä isä palaisi raivoissaan.
The back door slammed, and as daddy's laughter trailed off into the backyard, Alice quizzed herself.
Sitten takaovi pamahti ja kun isän nauru häipyi sinne takapihalle, Alice kysyi itseltään, eikö se ollutkin aika tuhma asia tehdä?
Wasn't that a really naughty thing to do?
Yes.
She gazed at the TV's blank screen and remembering her father's boxing match in her very bruised cheek, ran with that fire truck to Jeffy's porch.
Alice näki sen televisioruudun ja yhtäkkiä hän muisti sen isän nyrkkeilyottelun ja miten kipeä hänen poskensa oli ollut ja hän juoksi valtavalla vauhdilla sen auton kanssa Jeffin takaportaille.
Alice left it parked neatly at the end of the front step.
Ja Alice jätti sen auton sinne siististi parkkeerattuna portaille.
But somehow emotionally that truck didn't stay there.
Mutta jotenkin kuitenkin hänen tunteissaan se asia ei ollut sillä selvä, se auto ei jäänyt sinne.
For weeks afterward she dragged that little red truck around in her heart, hoping daddy wouldn't remember she had ever had it in her hands.
Ja viikkokausia hän raahasi sitä pientä punaista autoa ympäriinsä sydämessään ja toivoi, että isä ei muistaisi, että hän oli nähnyt sen auton Alicen käsissä.
She almost wished he had beat her then and there. At least then it would have been over with, sort of.
Alice melkein toivoi, että isä olisi lyönyt häntä sillä paikalla, koska silloin asia olisi ainakin ollut jollakin tavalla käsitelty, jollakin tavalla.
At least then she wouldn't have to play the guessing game. Sometimes it was hard to tell when daddy was angry.
Ainakaan sitten ei olisi tarvinnut jatkuvasti arvailla. Joskus oli vaikea tietää milloin isä oli vihainen.
He changed so fast.
Hän muuttui niin nopeasti.
Alice learned to be forever on her guard.
Ja Alice oppi olemaan jatkuvasti varuillaan.
She memorized every nuance of mood in her father's face and body and learned to stay clear if she sensed a storm brewing.
Ja hän opetteli tuntemaan kaikki vivahteet, tunnevivahteet, jotka hän näki isänsä kasvoissa ja ruumiissa, ja hän oppi pysyttelemään kaukana, jos hän vaistosi, että myrsky oli tulossa.
But her predictions were always hit and miss. He was so unpredictable.
Mutta Alicen ennusteet olivat aina täysin sattumanvaraisia, koska isä oli niin arvaamaton.
Good parenting makes the distinction between a mistake and a deliberate sin.
Hyvä vanhemmuus erottaa toisistaan vahingot ja tahalliset synnit.
Numbers 35:17 says.
Neljäs Mooseksen kirja 35:17 sanoo.
The murderer shall be put to death.
Murhaaja rangaistakoon kuolemalla.
Verse 25, if anyone kills someone accidentally.
Mutta jakeessa 25, jos joku tappaa jonkun vahingossa.
The assembly must protect the one accused of murder from the avenger of blood and send him back to the city of refuge.
Seurakunnan tulee suojella murhasta syytettyä verenkostajalta ja lähettää hänet turvakaupunkiin.
Abuse does not make a distinction.
Väkivalta ei tee tällaista eroa.
Furthermore, to abusers there are no accidents.
Ja niille, jotka kurittavat väkivaltaisesti, ei ole mitään onnettomuuksia eikä vahinkoja.
Always someone is to blame.
Joku on aina syyllinen.
Daddy didn't like the movie 100 Dalmatians. It was just a stupid kids movie.
Isä ei tykännyt 101 dalmatialaista elokuvasta. Se oli tyhmä lastenleffa.
At mommy's insistence, he had suffered through it and now was anxious to get back home.
Mutta äidin painostuksesta hän oli kärsinyt sen elokuvan ja hänellä oli nyt kiire päästä kotiin.
So anxious that when he got out of the car, he slammed the door on little Alice's fingers.
Niin kiire, että kun hän nousi autosta ylös, hän pamautti oven Alicen sormille.
Alice gasped silently.
Ja Alice haukkoi henkeä hiljaa.
On and on she gasped, until she wondered if she could ever draw another breath.
Hän haukkoi ja haukkoi henkeään, kunnes hänestä tuntui, ettei hän enää pystyisi hengittämään ollenkaan.
And then with all her body's force she wailed.
Ja sitten hän päästi kauhean parkunan koko ruumiinsa voimalla.
Daddy looked flustered. Well, I didn't do it on purpose.
Isä näytti jotenkin vaivautuneelta. No en mä sitä tehnyt tahallaan.
He turned to mommy and falteringly asked, can you pick this child up?
Sitten hän kääntyi äidin puoleen ja vähän epävarmasti kysyi, että no voisit sä nyt ottaa tämän lapsen?
Alice hated, but she didn't know who.
Alice vihasi, mutta hän ei tiennyt, ketä hän vihasi.
Rage and panic fused themselves to the pain in throbbing waves.
Raivo ja paniikki kiinnittäytyivät siihen niihin tykyttäviin kipuaaltoihin, joita hän tunsi.
She knew daddy felt bad.
Hän tiesi, että isästäkin tuntui pahalta.
She felt guilty that she made him feel like he was the one to blame.
Ja Alice tunsi itsensä syylliseksi siitä, että hän oli saanut aikaan tilanteen, missä isä ikään kuin oli tehnyt jotain väärin.
Mealtimes weren't much fun for Alice.
Ruoka-ajat eivät olleet mitään hupia Aliceille.
She had to sit and listen to the grown-ups talk.
Hänen täytyi istua ja kuunnella, kun aikuiset puhuivat.
And she could never understand what they were talking about.
Eikä hän koskaan ymmärtänyt, mistä aikuiset puhuivat.
Alice wasn't supposed to talk.
Hänen piti olla hiljaa.
Children are to be seen and not heard. That's what daddy always said.
Lapset saavat näkyä, mutta eivät kuulua. Niin isä aina sanoi.
It was hard to be quiet.
Oli vaikea olla hiljaa.
When you can't say anything, it makes supper seem so long.
Ilta-ateria tuntuu niin pitkältä, kun ei saa sanoa yhtään mitään.
One night, Alice tried to keep busy by counting the peas on her plate.
Eräänä iltana Alice yritti keksiä jotain puuhaamista ja alkoi laskea herneitä lautasellaan.
Silently she moved them one by one to the opposite side.
Ja hiljaisesti hän yksitellen siirsi herneitä lautasen toiselle syrjälle.
One fell off the side.
Ja yksi putosi lautaselta.
Will daddy be angry?
Suuttuukohan isä?
She grabbed for it and knocked over her milk.
Alice yritti saada herneen kiinni ja kaatoi maitolasinsa.
Alice watched helplessly as the milk went all the way across and onto daddy's lap.
Ja hän katseli avuttomana, kun se maito levisi pöydälle ja valui isän syliin.
Suddenly daddy's black silhouette loomed over her. Idiot!
Ja yhtäkkiä isän musta varjo oli hänen yläpuolellaan. Senkin idiootti.
Alice gasped as she fell across daddy's foot and was hurled toward her bedroom door.
Ja Alice haukkoi henkeään, kun hän putosi isän jalalle ja sitten hänet lennätettiin kohti makuuhuoneensa ovea.
You could have stopped that if you'd been paying attention to what you were doing.
Jos olisit vähän varonnut, niin ei sitä olisi tapahtunut.
Without catching her breath, she scrambled into her room, clutching her side.
Ja saamatta henkeä, hän kompuroi omaan huoneeseensa ja piteli kiinni kyljestään.
And don't come out.
Äläkä tule ulos.
No one drew the lines for Alice, so Alice drew them herself.
Kukaan ei vetänyt niitä rajoja Aliceille, ja hän teki sen itse.
Not knowing what is fair and just, Alice has had to draw them as tightly as possible.
Koska hän ei tiedä, mikä on reilua ja oikeudenmukaista, niin Alice on tehnyt niistä rajoista mahdollisimman tiukat.
Now, as an adult, she is the epitome of proper.
Aikuisena hän on säntillisyyden perikuva.
She walks self-consciously into social functions, after which she spends hours rehearsing the evening in her mind to see if there were any flaws in her performance.
Itseään tarkkaillen hän astuu sellaisiin sosiaalisiin tilanteisiin, ja sitten niiden jälkeen hän kertaa sitä iltaa tuntikausia mielessään ja miettii, oliko hänen esityksessään mitään vikoja tai suorituksessaan.
Her day is tightly scheduled.
Hänen päivänsä on hyvin tarkasti, hänellä on hyvin tarkka aikataulu.
She hasn't a spontaneous bone in her body.
Ja hänen ruumiissaan ei ole yhtään spontaania osaa.
She's joined a strict fundamentalist church, which gives her a rule to govern every action.
Hän on liittynyt tiukkaan fundamentalistiseurakuntaan, jossa hänelle annetaan sääntö jokaista asiaa varten.
She bows to a fiery, vengeful God who would punish the least trespass if she didn't punish herself first.
Ja hän kumartaa semmoista tulista koston Jumalaa, joka rankaisisi häntä pienimmästäkin rikkeestä, ellei hän aina ehtisi itse rangaista itseään ensin.
On occasion, she'll shock both herself and her friends.
Mutta joskus hän shokeeraa sekä itseään että ystäviään.
It seems to her that she can never please God.
Hänestä tuntuu, että hän ei voi ikinä miellyttää Jumalaa.
So there comes a point when she throws it all over for a spate of drinking and sexual escapades with bikers and such.
Ja tulee aina aika, jolloin hän heittää kaiken niin kuin nurkkaan tämän moraalin ja sitten hän harrastaa juopottelua ja seksuaalisia seikkailuja moottoripyöräjengiläisten tai muiden vastaavien kanssa.
At times she'll open up and be the life of the party.
Ja joskus hän avautuu ja hän saattaa olla joidenkin juhlien keskipisteenä.
And then she'll pummel herself for supposedly making a fool of herself in front of everyone.
Ja sitten hän rankaisee itseään myöhemmin, koska oli käyttäytynyt niin typerästi kaikkien silmissä.
She'll be an immaculate housekeeper.
Hän on ehdottoman siisti tämmöinen perheen emäntä.
And then she'll let it all go to pot.
Ja sitten hän taas antaa kaiken jäädä eikä tee mitään.
She can't seem to find any balance.
Hän ei pysty löytämään mitään tasapainoa.
With her, the line continues to shift.
Koska rajat jatkuvasti liikkuvat.
It's either absolute legalism or all-out sin.
Hänelle on olemassa vain joko täydellinen legalismi tai sitten täydellinen synnissä eläminen.
Extrovert or introvert.
Hän on joko ekstrovertti tai introvertti.
Hardworking or lazy.
Ahkera tai laiska.
Abuse teaches a child that at all costs he must please the parents.
Väkivaltainen kuritus opettaa lapselle, että hinnalla millä hyvänsä hänen täytyy miellyttää vanhempia.
But at the same time, it makes it impossible to do so.
Mutta samalla se viestittää sen, että vanhempia on mahdoton miellyttää.
Good parenting teaches a chore by stair-stepping.
Hyvä vanhemmuus opettaa jonkun tehtävän askel askeleelta.
I need to explain that.
Mä haluan selittää sen.
When a little child is told to go and clean up his room, sometimes it just seems overwhelming to him.
Jos pikkulapselle sanotaan, että mene ja siivoo sun huone, niin se näyttää lapsesta aivan käsittämättömän vaikealta.
It was easy to make the terrible mess in there.
Oli aika helppo saada se sotku aikaan.
But he doesn't know where to start in cleaning up the mess.
Mut ei lapsi tiedä mistä päästä aloittaa siivoamaan sitä sotkua.
And so when the parent says you go in there and you get that cleaned up.
Ja kun vanhempi sitten sanoo, että no nyt sä menet sinne ja siivoot sen huoneen.
He's just overwhelmed.
Niin se on lapselle aivan liikaa.
But if the parents will say let's clean up the mess together.
Mut jos vanhempi sanoo, että mennään ja siivotaan se sotku yhdessä.
The parent will start cleaning or picking up toys and the child will pick up a toy.
Ja sitten vanhempi menee ja alkaa noukkia niitä leluja lattialta.
And they continue like that with the parent picking up most of the toys.
Ja sitten lapsi tekee saman perässä ja he jatkavat sillä tavalla niin että se vanhempi tekee suurimman osan siitä työstä.
And the child only picks up a few.
Ja lapsi tekee vain pienen osan.
But then if the parent says, look what a good job we did.
Mut sit jos vanhempi sanoo, että kato miten hienoa jälkeä me saatiin aikaa.
The child is pleased that the parent is pleased.
Lapsi on mielissään siitä, että vanhempi kehuu häntä.
And next time there's a mess, the parent and child pick it up together.
Ja seuraavan kerran kun on sotku, niin taas työ tehdään yhdessä.
But the child's able to do a little more.
Mutta lapsi pystyy tekemään itse vähän enemmän.
And so the child learns to do a little more and a little more until the child knows how to do the whole job.
Ja lapsi oppii asteittain tekemään aina vähän enemmän, kunnes hän itse selviytyy siitä yksin.
Abuse does not teach the child to do anything.
Tämmöinen väkivaltainen kuritus ei opeta lapselle yhtään mitään.
Matthew 23:4 says,
Matteus 23:4 sanoo,
the Pharisees tie up heavy loads and put them on men's shoulders.
Fariseukset tekee raskaita taakkoja ja panee ne ihmisten harteille.
But they themselves are not willing to lift a finger to move them.
Mutta itse he eivät halua nostaa sormeankaan niiden liikuttamiseksi.
Good parenting is age appropriate.
Ja hyvä vanhemmuus ottaa iän huomioon.
Deuteronomy 30:11 says,
5 Mooses 30:11 sanoo,
now what I'm commanding you today is not too difficult for you or beyond your reach.
Se mitä minä käsken teidän tehdä tänään ei ole teille liian vaikeaa tai teidän tavoittamattomissa.
And 2 Corinthians 10:13 says,
ja 2 Kor 10:13 sanoo,
God is faithful.
Jumala on uskollinen.
He'll not let you be tempted beyond what you can bear.
Hän ei anna teidän tulla kiusatuksi enempää kuin te voitte kestää.
But abuse is not appropriate to a child's age.
Mutta väkivaltainen kuritus ei ollenkaan ota huomioon lapsen ikää.
She's 6 years old, daddy snarled. Don't kids normally know how to clean their own room by the time they're six?
No, hänhän on jo 6-vuotias, isä sanoi. Eikö lapset nyt yleensä osaa siivota huoneensa, kun ne on 6-vuotiaita?
Well, Mom mumbled, looking at her feet. I'll go tell her.
No, äiti mutisi katselle jalkoihinsa. Minä menen sanomaan hänelle.
That room looks so big.
Huone näytti niin suurelta.
Alice didn't know where to start.
Alice ei tiennyt, mistä aloittaa.
Can you help me, Mom?
Äiti, voitko auttaa minua?
Just do it, Mom answered wearily. It's not so hard. A big girl like you ought to know how to figure it out.
No tee se nyt vaan, äiti vastasi väsyneenä. Ei se ole niin vaikeeta. Kyllä iso tyttö niin kuin sinä osaa tehdä sen.
Alice had never cleaned her room before.
Alice ei ollut koskaan siivonnut omaa huonettaan.
She tried to remember how Mom used to do it.
Ja hän yritti muistella, miten äiti oli sen tehnyt.
She knew she was supposed to put everything away.
Hän tiesi, että kaikki piti panna pois näkyvistä.
She picked up her toys and her teddy bears and lined them up neatly under her bed.
Ja hän otti kaikki lelut ja kaikki nallet ja laittoi ne siistiin riviin sängyn alle.
Then she picked up all her dirty clothes and put them back into her drawers where she'd found them.
Sitten hän nosti kaikki likaiset vaatteet lattialta ja pani ne takaisin sinne laatikoihin, mistä hän oli ne löytänyt.
She felt so proud.
Hän tunsi itsensä hyvin ylpeäksi.
She knew Mommy would be too.
Ja äiti olisi varmasti ylpeä.
Mommy called up the stairs. Are you done yet?
Sitten äiti huusi alakerrasta.
Yes, Mommy.
Ootsä valmis? Äiti, olen äiti.
As Mommy rounded the corner, her smile became a look of horror. Mutta, you call this clean?
Mutta kun äiti tuli portaita ylös, niin hänen hymynsä muuttuikin semmoiseksi kauhun ilmeeksi. Onko tämä sun mielestä nyt siisti?
Alice stood shocked, her mouth agape.
Ja Alice seisoi siinä järkyttyneenä suu auki.
You put your dirty clothes on top of the clothes I just washed?
Panit sä nää likaset vaatteet niiden puhtaiden päälle, mitkä mä oon just pessy.
Alice felt as though she just shot someone.
Ja Aliceista tuntui niin kuin hän olisi just ampunut jonkun.
And you just throw your toys under your bed when you could have walked a few more feet and put them in your toy box?
Ja sä heitit kaikki nämä lelut tänne sängyn alle, vaikka sä olisit voinut kävellä muutama metri ja viedä ne lelulaatikkoon.
Mommy went away and Alice tried again.
Sitten äiti lähti ja Alice yritti uudestaan.
And Mommy returned horrified.
Ja äiti palasi taas kauhuissaan.
And Alice tried again, and Alice tried again, and Alice tried again.
Ja Alice yritti uudestaan, ja hän yritti uudestaan, ja hän yritti uudestaan.
And the day became a morass of tries and tears.
Ja siitä päivästä tuli semmoinen pitkä kyyneleiden ja yrityksien räme.
When at last it ended, Alice collapsed on her bed, dazed with battle fatigue, and drifted off into a world where children are forever at play.
Kun lopulta päivä oli ohi, Alice romahti vuoteelleen taisteluväsymyksen uuvuttamana ja sitten matkasi sinne maailmaan, missä lapset saavat jatkuvasti leikkiä.
Years have passed and Alice is married.
On kulunut vuosia ja Alice on mennyt naimisiin.
She has given up her occasional sinful excursions and has settled into domestic life.
Hän on luopunut niistä ajoittaisista synnillisistä retkistään ja hän on alkanut elää semmoista säntillistä perhe-elämää.
But now her husband complains she can't keep the house clean.
Mutta nyt aviomies valittaa, että Alice ei osaa pitää kotia puhtaana.
That house looks so big, she muses.
Tämä talo on niin suuri, hän miettii.
Alice imagines a house where kids' socks are in hampers before they can hit the floor.
Alicein ihannetalossa kaikki liikavaatteet on liikapyykkikorissa, ne ei ikinä ehdi koskettaakaan lattiaa.
Where all the toys are lined neatly on shelves.
Ja kaikki lelut on siistissä riveissä hyllyllä.
Children's faces are never dirty.
Ja lasten naamat ei ole koskaan likaisia.
And lawns are perfectly manicured all the time.
Ja nurmikot on aina leikattu.
Alice asks herself, where do I start?
Ja Alice kysyy itseltään, että no mistä mä voisin aloittaa?
She cleans out a drawer full of old Christmas cards and pictures of last year's vacation on the Oregon coast.
Ja sitten hän avaa yhden laatikon, missä on vanhoja joulukortteja ja valokuvia viime vuoden kesälomasta Oregonin rannikolla, ja hän siivoaa sen.
She reads an entire book of recipes, cover to cover.
Sitten hän löytää keittokirjan ja lukee sieltä kaikki reseptit kannesta kanteen.
And at day's end, to a dumbfounded husband, she says, I tried, really, I tried.
Ja sitten illalla mykistyneelle aviomiehelle hän sanoo, että mä yritin, kyllä mä ihan tosissaan yritin.
Oh, I don't know. Maybe I didn't. I guess I just don't know how to be a very good wife.
Tai no ehkä mä en yrittänyt, ehkä mä en vaan osaa olla hyvä perheenemäntä.
Alice has nerves of glass.
Alicen hermot ovat kuin lasia.
She doesn't understand her friends who can put up with whiny kids day after day, week after week.
Hän ei ymmärrä ystäviään, jotka pystyvät sietämään vinkuvia kakaroita päivästä toiseen, viikosta toiseen.
In the midst of those whiny voices, those diapers that need changing, choruses of I'm hungry, the tug and pull of unspoken needs, feed me, spank me, hug me, somewhere there echoes the demanding voice of Alice's father.
Koko sen kuoron keskellä, missä kuuluu nämä vinkuvat äänet ja missä tarvitsee vaihtaa vaippoja ja missä lapsilla on nälkä ja missä heillä on monenlaisia tarpeita. He haluavat ruokaa, he haluavat halauksia, he haluavat kuria. Niin kaiken sen keskeltä jollakin tavalla kaikuu Alicen isän vaativa ääni.
Panic and rage build toward an explosion.
Ja paniikki ja raivo hänen sisällään kasvaa räjähdyspisteeseen.
Alice grits her teeth.
Ja Alice puree hammasta.
I just want to take a club to those kids.
Mä voisin kyllä käsitellä noi lapset pesäpallomailalla.
But Alice remembers the deep black bruises her father left on the back of her legs.
Ja Alice muistaa ne mustat ruhjeet, jotka hänen omiin jalkoihinsa jäi isän jäljiltä.
She runs to the kitchen. Where's that pizza? Are we all out of pizza?
Ja hän ryntää keittiöön. Onks täällä sitä pizzaa? Onks meiltä pizza loppunut?
Good discipline is meant to cut off guilt and clothe us in righteousness.
Hyvän kurin tarkoitus on vapauttaa meidät syyllisyydestä ja pukea meidät vanhurskauteen.
Psalm 103:12 says.
Psalmi 103:12 sanoo.
As far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us.
Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän rikkomuksemme meistä.
Hebrews 12:10 says.
Ja hebrealais 12:10 sanoo.
God disciplines us for our good.
Ja Jumala kurittaa meitä omaksi parhaaksemme.
That we may share his holiness.
Että pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään.
But abuse ties guilt on.
Mutta väkivalta kasaa tätä syyllisyyttä lapsen päälle.
It does not welcome back the child.
Koska lasta ei toivoteta tervetulleeksi takaisin.
It uses lecturing to force the child into right thinking.
Ja lasta pakotetaan luennoimalla ajattelemaan oikein.
It reminds the child of past sins.
Ja lasta muistutetaan menneistä synneistä.
It labels the sinner rather than the sin.
Ja leimataan se syntinen sen sijaan, että osoitettaisiin sitä syntiä sormella.
And it gives no rewards or compliments.
Eikä anneta mitään palkkioita eikä kehuja.
All right, Alice's mother quipped. I've come to the end of my rope.
No niin, Alicen äiti kivahti. Nyt mä oon kyllä, mun mittani on täysi.
If I come back and don't find this room spick and span, I'm sending your dad up with a belt.
Jos mä tuun takaisin ja tää huone ei ole putipuhdas, niin sit mä lähetän isän ylös vyön kanssa.
Not the kind of belt John's father had.
Ei sellainen vyö, mitä Johnin isä käytti.
Alice ran, frantic, straining to hold back tears, from the bed to the dresser to the closet to the toy box.
Ja Alice juoksi edestakaisin epätoivoisena yrittäen pidätellä kyyneleitään sängyltä pöydän luo ja pöydän luota kaapin luo ja kaapin luota lelulaatikon luo.
She couldn't find anything else out of place.
Eikä enää keksinyt mitään, mikä olisi ollut väärässä paikassa.
It looked clean to her.
Kaikki näytti ihan siistiltä hänen silmissään.
She shook as mommy pounded up the stairs.
Ja Alice vapisi, kun äiti marssi ylös portaita.
This will not do. Your bedspread is still full of wrinkles.
Ei tää kelpaa, sun sängyn peitto on ihan rypyssä.
I'm sorry, I tried. Don't send daddy, please.
Mä anteeksi, mä yritin. Älä lähetä isää ylös.
Waves of pain shuddered through Alice's little body.
Ja kivun aallot vapisuttivat Alicen pientä ruumista.
Daddy's words rode the crest of each wave of pain and shame, which broke and dove deep into Alice's very bones.
Ja isän sanat ratsastivat jokaisen kivun ja häpeän aallon harjalla, joka sitten murtui ja meni syvälle Alicen luihin saakka.
Insolent! Alice startled at the loud crack across her left shoulder.
Nenäkäs! Ja Alice vavahti sitä pamausta, joka kuului hänen olkapäänsä takaa.
Snot-nosed brat!
Senkin räkänenäinen kakara.
Her legs were on fire.
Ja hänen jalkansa olivat kuin tulessa.
Lazy, no good.
Laiska, mitätön.
Alice never forgot the names.
Alice ei ikinä unohtanut niitä nimiä.
Seared into her soul as with a cattle brand, they seemed to her like brilliant tattoos on naked flesh that any discerning person could see at a distance.
Ne oli poltettu hänen sieluunsa kuin poltinraudalla ja ne näyttivät semmoisilta kirkkailta tatuoineilta hänen alastomalla ihollaan, jota kuka tahansa pystyi näkemään pitkän matkan päästä.
The years dragged on and Alice became an expert at cleaning her room.
Vuodet kuluivat hitaasti ja Alice oppi siivoamaan huoneensa erinomaisen hyvin.
But at the start of any new chore or in case of any mistake, Alice heard again the tired old tale of how when she was six, she didn't use the brains God gave her, and how once again she was proving that she never learned a blame thing.
Mutta aina jonkun uuden tehtävän edessä, tai aina kun hän pelkäsi tekevänsä virheen, niin Alice kuuli taas uudestaan sen vanhan tarinan siitä, kuinka 6-vuotiaana hän ei käyttänyt niitä aivoja, jotka Jumala oli hänelle antanut. Ja kuinka hän taas kerran todisti, että hän ei ollut ikinä oppinut yhtikäs mitään.
Now, as an adult, Alice's husband pleads with her. Just because you don't clean the house well, doesn't mean you're a bad wife.
Nyt kun hän on aikuinen, Alicen aviomies sanoo hänelle, no vaikka et sä nyt osaa siivota niin hyvin, niin ei se tarkoita, että sä olisit jotenkin huono.
Why do you think I married you? I see so many good things in you.
Miksi sä luulet, että mä menin sun kanssa naimisiin? Mä näen sinussa niin paljon hyvää.
The way you dress.
Se, miten sä pukeudut.
The way you greet me when I come home.
Se, miten sä aina tervehdit mua, kun mä tuun kotiin.
Your smile.
Se, miten sä hymyilet.
The way you really care about people.
Se, miten sä todella välität ihmisistä.
His words ride the crest of a pleasant little wave and float on by.
Ja hänen sanansa ratsastavat semmoisen pikkuruisen aallon harjalla, joka menee ohitse.
Alice tells herself, I've done it again. When am I ever gonna learn? Other women know how to keep a house clean.
Ja Alice sanoo itselleen, taas mä oon epäonnistunut. Opinkohan mä ikinä? Kaikki muut tuntuu ihan hyvin pystyvän pitämään kotinsa järjestyksessä.
Herself, she's lazy and no good.
Ja hän sanoo itselleen olevansa laiska ja mitätön.
I'm a worthless housekeeper.
Mä oon ihan kurja perheenemäntä.
And she goes to calm herself with a piece of yesterday's pizza.
Ja sitten hän löytää vähän rauhoitusta syömällä eilisen pizzaa.
Good discipline gives the child a voice.
Hyvä kuritus antaa lapselle äänen.
It declares the child innocent whenever possible.
Ja se julistaa lapsen niin kuin viattomaksi aina kun vaan mahdollista.
Job 33:32 says.
Jobin kirjassa 33:32 sanotaan.
If you have anything to say, answer me.
Jos sinulla on jotakin sanottavaa, niin vastaa.
Speak up, for I want you to be cleared.
Puhu, sillä mä haluan että sinä oot oikeassa.
But if not, then listen to me.
Mutta jos sulla ei ole sanottavaa, niin kuuntele sitten minua.
Be silent and I'll teach you with wisdom.
Ole hiljaa, niin minä opetan sinua viisaudella.
It allows appropriate ways to vent.
Ja hyvä kuritus antaa semmoisia soveliaita tapoja purkaa tunteita.
Abuse never allows child a voice with which to defend himself.
Mut väkivaltainen kuritus ei koskaan anna lapselle mahdollisuutta puolustaa itseään.
It provokes the child.
Se kiihottaa lapsen vihaan.
It disallows any emotional outlet.
Mutta ei anna mitään tietä sille vihalle tulla ilmaistuksi.
But daddy, Alice begged. I really did try to clean my room. I just didn't know how.
Mut isä Alice anoo, mä yritin siivota huoneen, niin mä en vaan tiennyt, en mä osannut paremmin.
But the blows kept coming and coming.
Mutta iskuja vaan tulee ja tulee.
Alice strained to hold back the tears.
Ja Alice ponnistelee pidätelläkseen kyyneleitä.
She knew Daddy hated tears.
Hän tiesi, että isä vihasi itkemistä.
But she was confused, for she knew that Daddy wouldn't stop until she cried.
Mutta toisaalta hän tiesi, että isä ei lopettaisi ennen kuin hän itkisi.
But she feared that if she started crying, she couldn't stop.
Mutta hän pelkäsi, että jos hän alkaisi itkeä, niin hän ei pystyisi lopettamaan.
Then Daddy would spank her even harder.
Ja sitten isä löysi häntä vielä kovempaa.
She held back as long as she possibly could.
Ja hän pidätteli itkua niin kauan kuin hän pystyi.
Then she burst out. Alice almost vomited out her tears.
Ja sitten se ryöpsähti. Alice melkein oksensi ne kyyneleet ulos.
All right, you've cried enough now.
No nyt sä oot itkenyt tarpeeksi.
I said, stop your crying or I'll give you something to cry about.
Lopeta se itkeminen tai mä annan sulle jotain itkemisen aihetta.
Alice couldn't stop.
Alice ei pystynyt lopettamaan.
You little crybaby, I said, stop.
Senkin itkupilli, mä käskin lopettaa.
The blows came again.
Ja iskut tulivat jälleen.
And they came and came until Alice collapsed, drained, numb and vacant.
Ja niitä tuli lisää ja lisää, kunnes Alice oli aivan nääntynyt ja tyhjä ja turta.
Now, years later, the bottom drops out of the construction business and Alice's husband is laid off.
Ja nyt vuosia myöhemmin talonrakennusalalla tulee vaikeuksia ja Alicen mies joutuu työttömäksi.
He comes home depressed.
Hän tulee kotiin masentuneena.
She tries in her usual way to comfort him.
Ja Alice yrittää lohduttaa häntä tavallisella tavallaan.
But this time he can't be comforted.
Mutta tällä kerralla hän ei ota sitä vastaan.
She says, it's gonna get better.
Alice sanoo, no kyllä asiat paranee.
No response.
Ei mitään vastausta.
Cheer up, she says with a smile.
Piristy nyt, hän sanoo hymyillen.
You're a good worker. You'll find another job.
Sä oot hyvä työntekijä. Kyllä sä saat uuden työpaikan.
No response.
Ei mitään vastausta.
She bakes him a pie.
Hän leipoo jotain miehelleen.
No response.
Ei siihenkään mitään reaktiota.
How can I comfort him?
Miten mä voisin lohduttaa häntä?
If I was a good enough wife, I'd find a way how.
Jos mä osaisin olla hyvä vaimo, niin mä varmasti tietäisin, miten se tehdään.
Over the coming weeks, Alice walks on tiptoe.
Ja seuraavien viikkojen aikana Alice hiipii varpaillaan.
She too is worried about the finances.
Hänkin on huolissaan raha-asioista.
But she dare not let her husband know. That might upset him.
Mutta hän ei uskalla kertoa siitä miehelleen. Mies saattaisi suuttua.
So she frets all by herself.
Ja hän kantaa huolensa yksinään.
She wakes up at night in cold sweats, wondering about their future.
Ja hän heräilee öisin kylmässä hiessä miettien tulevaisuutta.
He too feels alone in his struggle.
Ja mieskin on yksin omissa vaivoissaan.
He wonders if he's the only one who is worried.
Ja hän miettii, onko hän ainoa, joka on huolissaan.
Both hurt in silence.
Ja molemmat kantavat kipunsa hiljaa.
Alice becomes very fond of pizza.
Ja Alice syö entistä enemmän pizzaa.
Good discipline honors the child as a unique person with her own will.
Hyvä kuri kunnioittaa lasta ainutlaatuisena yksilönä, jolla on oma tahto.
Abuse erases all interpersonal boundaries.
Mutta väkivalta vie pois kaikki ihmisten väliset rajat.
Abuse always sees disagreement as defiance and punishes it.
Tämmöinen väkivaltainen rankaiseminen aina näkee erimielisyyden uhmana ja siitä seuraa rangaistus.
Abuse does not respect personal privacy, physically or emotionally.
Ja väkivalta ei kunnioita yksityisyyttä, ei fyysistä eikä emotionaalista.
Abuse does not discover who the child is and bring her to life.
Ja siinä ei oteta selvää siitä, kuka lapsi on, jotta hänet voitaisiin nostaa elämään.
With her own unique personality, likes and dislikes and talents.
Niin, että lapsen ainutlaatuinen persoonallisuus ja hänen lahjansa ja se, mistä hän pitää ja ei pidä, että ne saisivat elää.
Where were you, mom demands?
Missä sä olit, äiti vaatii tietää.
I was out with my friends.
No mä olin kavereiden kanssa.
Where did you go?
Minne sä menit?
We went several places.
No, me käytiin monessa paikassa.
Name them, mom orders.
Eli missä, äiti käskee?
I saw Charlie.
Mä näin Charlin.
Mom sounded like a meowing cat who would have spotted a mouse.
Ja äiti kuulosti sellaiselta maukuvalta kissalta, joka on juuri nähnyt hiiren.
And just what did you do with this Charlie?
Ja mitä sä sitten teit tämän Charlien kanssa?
Nothing. You don't understand.
Ei mitään. Sä et ymmärrä.
Nothing?
Et mitään.
Alice was beginning to feel like she was on the witness stand.
Ja Alicesta alkaa tuntua siitä, että hän on syytettynä oikeudessa.
Mom withdrew a picture from her purse and held it up to Dad as if to display Exhibit A to the judge.
Ja äiti vetää lompakostaan kuvan ja näyttää sitä isälle, aivan niin kuin hän esittäisi todistusaineiston ensimmäisen osan.
I found this in her drawer.
Mä löysin tämän hänen laatikostaan.
But that's my private things.
Niin, mutta ne on mun tavaroita.
Don't sass me, Mom whipped.
Älä on nenäkäs.
I have a right to know what my daughter is up to.
Mulla on oikeus tietää, mitä mun tyttäreni tekee.
Is this Charlie?
Onks tää Charlie?
No.
Ei.
Then who is it?
No kuka se sit on?
I found this picture 2 months ago.
Mä löysin tämän kuvan 2 kuukautta sitten.
Why are you keeping secrets from me?
Yritäksä pitää jotain salassa meiltä?
Alice wanted to explain that the picture was of Kevin, Kathy's boyfriend, who had joined the Navy.
Ja Alice halusi selittää, että se valokuva oli kuva Kevinistä, Kathyn poikaystävästä, joka oli liittynyt laivastoon.
Kathy had given it to her because she was curious about what he looked like.
Kathy oli antanut sen hänelle, koska häntä kiinnosti tietää, miltä Kevin näytti.
Charlie was a classic film from the 60s.
Charlie sen sijaan oli elokuva 60-luvulta.
The judge piped in.
Sitten tuomari puuttui asiaan.
We know something's going on when you keep secrets from us.
Me tiedetään, että jotain on meneillään, kun sinä kerran salailet asioita meiltä.
Your mom and I just want to know you aren't got out getting pregnant by every Tom, Dick and Harry. Your mother got in trouble that way.
Sun äitisi ja minä vaan halutaan tietää, missä sä olet, niin että sä juokse ympäri kuija ja sitten tuu raskaaksi jonkun tyypin toimesta. Sinun äitisi joutui vaikeuksiin sillä tavalla.
There was no changing their minds.
Heidän mieltään ei voinut kääntää.
They already knew what Alice would do.
He jo tiesivät, mitä Alice tekisi.
Just as they knew what she should wear.
Ihan niin kuin he tiesivät, mitä hänen tulisi panna päälleen.
What she should think.
Mitä hänen tulisi ajatella.
What she should feel.
Mitä hänen tulisi tuntea.
And what she should do with her life.
Ja mitä hänen tulisi tehdä elämällään.
She'd wanted to be a professional skater.
Hän halusi tulla ammattiluistelijaksi.
Dad never came to a performance.
Isä ei tullut ikinä katsomaan yhtään esitystä.
How do you think you're going to make a living doing that?
Te sä nyt luulet tommosella saavas elantosi.
He just wasn't much interested in skating.
Häntä ei kiinnostanut luistelu.
He liked fishing.
Hän piti kalastamisesta.
Alice often tagged along when her dad went fishing, even though she really didn't much like it.
Ja Alice usein lähti mukaan, kun isä meni kalastamaan, vaikkei hän oikeastaan pitänyt siitä.
She tried not to get in the way.
Ja hän yritti pysytellä pois isän tieltä.
As an adult, Alice cannot handle the slightest conflict.
Aikuisena Alice ei pysty käsittelemään pienintäkään ristiriitaa.
She can't say no.
Hän ei osaa sanoa ei.
She'll buy every time a salesman comes to the door.
Hän ostaa aina, jos ovelle tulee joku kauppias.
At work, she'll never share an original idea with the staff.
Ja työpaikalla hän ei koskaan kerro mitään omaa ideaansa.
Maybe afterwards they'll hear of one and ask her, why didn't you share it before?
Ehkäpä myöhemmin he kuulevat jostain hänen ideastaan ja kysyvät, että miksei hän kertonut sitä aikaisemmin.
But she'll just be amazed they were impressed with it.
Mutta Alice vaan hämmästyy suuresti sitä, että kukaan oli otettu hänen ideastaan.
If someone insults her viciously, she just goes blank.
Jos joku on hänelle ilkeä, hänen mielensä tyhjenee.
She stutters.
Hän alkaa änkyttää.
She fishes for some diplomatic thing to say and then says it awkwardly.
Hän yrittää keksiä jotain diplomaattista vastattavaa eikä saa sitäkään kunnolla suustaan ulos.
And then she worries for weeks afterward if that person was right about her.
Ja sitten hän miettii viikkokausia, että ehkä se ihminen olikin oikeassa hänen suhteensa.
Her husband assures her they were dead wrong.
Hänen aviomiehensä vakuuttaa, että ne ihmiset ei tienneet yhtään, mistä ne puhuu.
But she still worries.
Mutta hän silti miettii.
If someone disagrees with her, she automatically doubts her own opinion.
Jos joku on hänen kanssaan eri mieltä, hän automaattisesti alkaa epäillä omaa mielipidettään.
The mere thought of a job interview brings on a severe panic attack.
Ja pelkkä ajatus työpaikkahaastattelusta saa sellaisen paniikkihäiriökohtauksen aikaan.
At 42, she still doesn't know what she wants to do with her life.
42-vuotiaana hän ei vieläkään tiedä, mitä hän haluaa tehdä elämässään.
She wonders if God even has a purpose for her.
Hän jopa miettii, onko Jumalalla hänelle mitään tehtävää.
Well, she muses, whatever it is, it couldn't be very important.
Mut sit hän ajattelee, että no, olipa se mitä hyvänsä, niin ei se ainakaan ole mitään tärkeetä.
In the end, an adult victim of child abuse does not feel in control of her life.
Eli lopputulos tällaisella aikuisella ihmisellä, joka on ollut lapsena väkivallan uhrina, on se, että
she can't feel forgiven.
He eivät tunne hallitsevansa omaa elämäänsä, eivätkä tunne anteeksi antamusta.
She finds it hard to distinguish when she's innocent in the first place.
Eikä hän pysty erottamaan tilanteita, joissa hän on aivan syytön.
She can't be herself.
Hän ei voi olla oma itsensä.
And she doesn't give herself the right to feel bad about any of this.
Eikä hän anna itselleen oikeutta edes tuntea oloaan pahaksi tästä kaikesta.
But she really feels that she herself is very bad indeed.
Mutta hän tuntee itse olevansa hyvin paha.
Now how do we heal such a child?
Miten tällaisen lapsen voi parantaa?
We have to teach such a child how to hold other people accountable.
Tällaiselle ihmiselle täytyy opettaa se, että heillä on oikeus pitää toisia tilivelvollisina.
Such children are used to taking all blame onto themselves.
Koska tällaiset lapset ovat oppineet ottamaan kaiken syyn omaan niskaansa.
Someone hurts them and they feel guilty.
Joku satuttaa heitä ja he tuntevat syyllisyyttä.
And so we have to teach them it's okay to realize your parents made mistakes with you.
Eli tällaiselle ihmiselle täytyy opettaa, että sä saat tajuta ja myöntää sen, että sun vanhemmat teki virheitä.
We have to teach them how to distribute healthy blame where it belongs.
Ja heitä täytyy opettaa laittamaan niin kuin syyllisyys terveellä tavalla sinne, minne se kuuluu.
And we have to teach a child like that how to feel innocent when you're really innocent.
Ja sellaiselle ihmiselle täytyy opettaa, että miten olla syytön silloin, kun sä todella olet syytön jossain asiassa.
Such children take false blame onto themselves all the time.
Koska tällaiset lapset ovat oppineet ottamaan väärää syyllisyyttä päälleen kaiken aikaa.
And they need to be set free to declare themselves innocent.
Ja heidät täytyy vapauttaa siihen, että he saavat julistaa itsensä viattomiksi.
And that takes some strength of spirit.
Ja siihen tarvitaan hengen vahvuutta.
And so we need to pray with them that the Lord will give them a gift of strength in their spirit.
Ja heidän kanssaan täytyy rukoilla, että Herra antaa heille vahvan hengen.
In our counseling with such people.
Kun meillä on sellaisia ihmisiä sielunhoidossa.
Our calm acceptance of them teaches them.
Se, että me hyväksymme heidät aivan rauhallisesti, se opettaa heille jotain.
When I don't act like Daddy acted to Alice.
Kun minä en käyttäydykään samalla tavalla kuin isä käyttäytyi Alicea kohtaan.
That begins to teach the heart.
Se alkaa opettaa jotakin heidän sydämelleen.
To trust.
Luottamusta.
And so I pray with her to enable her to forgive her father.
Ja rukoilen hänen kanssaan, jotta hän voisi antaa isälleen anteeksi.
And I carefully explain all the wrong things her father did.
Ja selitän tarkasti kaikki ne asiat, joita hänen isänsä teki väärin.
So that she can distribute blame appropriately and then forgive.
Niin, että hän voi laittaa sen syyllisyyden sinne, minne se kuuluu, ja sitten antaa anteeksi.
And then we have to teach such a person how to tell the difference between big mistakes and little ones.
Ja tällaisille ihmisille täytyy opettaa, että mikä ero on niin kuin pienillä virheillä ja sitten semmoisilla suurilla asioilla.
And big sins and little ones.
Mitkä ovat isoja vakavia syntejä, mitkä ovat pieniä?
In Alice's childhood, every mistake or sin was huge.
Koska Alicen lapsuudessa jokainen pieni virhe tai vahinko oli valtavan iso asia.
So she was never able to distinguish between what's a big mistake and a little mistake.
Eli hän ei oppinut erottamaan, että mikä on iso ja vakava niin kuin paha teko ja mikä on pieni asia.
And then you have to teach such a child to draw boundaries.
Ja sellaiselle lapselle pitää opettaa rajojen vetäminen.
And what that means is,
ja mitä se tarkoittaa on se,
she has to gain enough strength of spirit to be able to say to another person, you're stepping across the line into my life.
Että hänen täytyy olla tarpeeksi vahva hengessään, jotta hän voi sanoa toiselle ihmiselle, että nyt sä ylität rajan ja tuut niin kuin mun alueelle.
Or you don't have a right to do that to me.
Tai että sulla ei ole oikeutta tehdä noin minulle.
Or I have to make a decision about this.
Tai minun täytyy päättää se.
Next thing is we have to revoke the power of names.
Ja sitten täytyy mitätöidä se voima, mikä näillä erilaisilla nimityksillä on ollut.
Very often when Paula and I are praying for people,
usein kun Paula ja minä rukoilemme jonkun puolesta,
we have learned in talking with them,
me ollaan opittu, kun me on keskusteltu sen ihmisen kanssa,
that the father or the mother, but usually the father, shouted names at them.
Että isä ja äiti, useimmiten isä, on huutanut kaikenlaisia nimityksiä tälle lapselle.
You dumb thing.
Senkin tyhmä.
You stupid.
Sä oot ihan ääliö.
When are you ever gonna learn?
Opit sä ikinä mitään?
You'll never amount to anything.
Susta ei ikinä tuu mitään.
And those words have acted like a curse in the life.
Ja niistä sanoista on tullut kirouksia sen ihmisen elämään.
They work as the opposite of blessing.
Ja ne toimii siunauksen vastakohtana.
A father pronounces blessing on his child.
Isän tarkoitus on julistaa siunaus lastensa elämään.
And life will go in that good and blessed way.
Ja sitten elämä kulkee sillä siunatulla polulla.
But when a father shouts things like, you'll never amount to anything.
Mut kun isä huutaa, että susta ei ikinä tule mitään.
That works the opposite way.
Niin se toimii päinvastaisella tavalla.
And it brings a curse onto the life.
Ja se tuo kirouksen sen elämän ylle.
And so we take authority in the Lord Jesus Christ.
Ja me voimme ottaa auktoriteetin Jeesuksessa.
And we say we stop those words on the cross of Christ.
Ja me sanomme, että me pysäytetään ne sanat Jeesuksen ristille.
We lift them away from your life.
Ja me nostetaan ne pois sun elämän yltä.
They shall have no more effect on your life.
Ja ne ei tule enää vaikuttamaan sun elämään.
Those words are lies.
Ne sanat on valheita.
And the truth is you are beautiful.
Ja totuus on se, että sinä oot kaunis.
God doesn't make any messes or junk.
Ei Jumala tee mitään roskaa.
And he created you to be wonderful.
Ja hän teki sinusta ihmeellisen.
You are going to have a good life.
Ja sulla tulee olemaan hyvä elämä.
And then the next thing we need to do is to validate their feelings.
Ja seuraava asia on se, että annetaan arvo heidän tunteilleen.
They have been told all their life that their feelings are wrong.
Koska koko elämänsä ajan he on saaneet kuulla, että heidän tunteensa on vääriä.
Don't you get angry at me, you little thing.
Älä sä nyt mulle suutu siinä.
You don't have any right to be angry at your brother.
Ei sulla ole mitään oikeutta olla veljelles vihanen.
Dry up your tears.
Lopeta se itkeminen.
And so we have to tell them by teaching, your feelings are given you from God.
Ja näille ihmisille täytyy opettaa, että sun tunteet on lahja Jumalalta.
You have a right to let your feelings live.
Sulla on oikeus.
What to do with those feelings, but let them live.
Me voimme sitten opettaa, että mitä niillä tunteilla voi tehdä, mutta anna ensin niiden elää.
There's nothing sinful about your feelings.
Tunteissa ei ole mitään synnillistä.
You only become sinful if you use your feelings to abuse another person.
Synti tulee vasta siinä vaiheessa, jos käyttää tunteitaan toisen ihmisen loukkaamiseen.
But you can express all of your feelings to the Lord and he won't reject you.
Mutta kaikki tunteensa saa ilmaista Herralle, eikä hän hylkää sen takia.
And you can tell me as your counselor about your feelings and I won't reject you.
Tai minulle sielunhoitajana voi kertoa kaikki tunteet, enkä minäkään hylkää sinua.
Such children have been taught that their angers are sin.
Tällaisille lapsille on opetettu, että heidän vihansa on synti.
So they push their angers down.
Ja niin he oppivat tukahduttamaan vihan tunteet.
Until they can't hold them down any longer.
Kunnes eivät enää pysty niitä tukahduttamaan.
And then they erupt like a volcano.
Ja sitten ne ryöpsähtävät esiin kuin tulivuori.
And so you have to do some teaching by the word of God.
Eli tarvitaan opetusta Jumalan sanan pohjalta.
Scripture says Jesus never sinned.
Raamatussa sanotaan, että Jeesus ei ikinä tehnyt syntiä.
But it also says Jesus looked around at them with anger, grieved at their hardness of heart.
Mutta siellä myös sanotaan, että Jeesus katsoi heihin vihaisina ja murheellisina heidän sydämensä kovuudesta.
And the scripture says, be angry.
Ja Raamatussa sanotaan, olkaa vihaisia.
But sin not.
Mutta älkää tehkö syntiä.
And let not the sun go down on your anger.
Älkääkä antako auringon laskea vihanne yli.
So we have to teach them it's okay to feel what you feel.
Eli lapsille täytyy opettaa, että ei ole mitään väärää siinä, että sä tunnet, mitä sä tunnet.
And then this is the way you give that to the Lord in prayer.
Ja tällä tavalla sä voit viedä sen tunteen Jumalalle rukouksessa.
And such children are always falsely forgiving.
Tällaiset lapset on aina niin kuin väärällä tavalla valmiita antamaan anteeksi.
That is, they feel false guilt.
He tuntee väärää syyllisyyttä.
They ask for false forgiveness.
Ja he pyytää vääristä asioista anteeksi.
Because they're not really guilty.
Koska eivät he ole itse asiassa edes syyllisiä.
And then they always have to forgive other people all the time.
Ja sitten he aina täytyy olla antamassa anteeksi toisille ihmisille.
But it's not really inspired by the Holy Spirit.
Mutta ei se ole Pyhän Hengen inspiroimaa.
It's just the flesh of the little child.
Se on vaan sen pienen lapsen lihallinen luonto.
So we have to bring all those patterns to death on the cross.
Eli kaikki nämä mallit täytyy tuoda kuolemaan ristillä.
And teach them how to have a new and good heart.
Ja heille täytyy opettaa, että minkälainen on sellainen uusi ja hyvä sydän.
And the most important healing for such children.
Ja tärkein parantuminen tällaisille lapsille.
Is to pray a parent's blessing on the child.
On se, että rukoillaan, että vanhempi rukoilee siunausta sen lapsen elämään.
Such children have never known what it is to have a father's blessing.
Koska tällaiset lapset eivät koskaan ole saaneet isän siunausta.
They've walked under a cloud of shame and guilt.
He ovat kulkeneet semmoisen syyllisyyden ja häpeän pilven alla.
We want to close by praying blessing for you.
Me halutaan nyt rukoilla siunausta teidän elämäänne.
You put your papers down.
Pankaa paperit pois.
It'd be good to hold hands.
Voitte ottaa toisianne kädestä.
Father God, we are so grateful you are not like our parents were.
Isä Jumala, me olemme niin kiitollisia siitä, että sinä et ole samanlainen kuin meidän vanhempamme olivat.
Our parents did some good things.
Meidän vanhempamme tekivät joitakin hyviä asioita.
But in so many ways they were not like you are.
Mutta niin monella tavalla he eivät olleet sinun kaltaisiasi.
And often they shouted at us.
Ja usein he huusivat meille.
They judged us unjustly.
Tuomitsivat meitä epäoikeudenmukaisesti.
They didn't listen to us.
Eivät kuunnelleet meitä.
They didn't understand our hearts.
Eivät ymmärtäneet meidän sydäntämme.
They scolded us and told us not to cry.
Nuhtelivat meitä ja käskivät olla hiljaa itkemättä.
And when we cried, they disciplined more.
Ja kun itkimme, löivät lisää.
And then told us to stop crying.
Ja sitten käskivät lopettaa itkun.
And when we couldn't stop.
Ja kun emme pystyneet lopettamaan.
They disciplined all the more.
He kurittivat vielä lisää.
And today we recognize this was their sin.
Ja tänä päivänä me haluamme tunnistaa, että tämä oli heidän syntinsä.
And so we say, Lord, enable us to forgive.
Ja Herra, me pyydämme, että sinä autat meitä antamaan anteeksi.
And we say deep within.
Ja sanomme syvältä sisältä.
I forgive my father for being harsh and not understanding me.
Annan anteeksi isälleni sen, että hän oli kova eikä ymmärtänyt minua.
And Lord, let us receive forgiveness deep in the heart.
Ja Herra, auta meitä ottamaan vastaan anteeksi antamus syvälle sydämeen.
For all the ways resentment just festered inside.
Kaikesta siitä kaunasta ja katkeruudesta, joka on meidän sisällämme ollut.
Cleanse our hearts, Lord.
Puhdista meidän sydämemme, Herra.
Give us new hearts.
Anna meille uudet sydämet.
Which can see you as you are.
jotka voivat nähdä sinut sellaisena kuin sinä olet.
And be unafraid in your presence.
Ja olla sinun läsnäolossasi ilman pelkoa.
Knowing there is no blame in you.
Tietäen, että sinussa ei ole mitään syytöstä.
That you never condemn.
Sinä et koskaan tuomitse.
That you look on our hearts with compassion.
Sinä katsot meidän sydämiimme rakkaudella ja myötätunnolla.
And you are more willing to forgive us than we are to ask you.
Ja sinä olet halukkaampi antamaan meille anteeksi kuin me olemme pyytämään sitä.
Take us into your loving arms, Father God.
Isä Jumala, ota meidät rakastaviin käsivarsiisi.
Comfort our hearts in you.
Lohduta meidän sydämiämme sinussa.
And now as a father in Christ.
Ja nyt isänä Kristuksessa.
I place blessing upon your lives.
Minä asetan siunauksen teidän elämänne ylle.
I bless you with a father's love.
Minä siunaan teitä isän rakkaudella.
I bless you with a father's pride in you.
Siunaan teitä sillä, että isä on ylpeä teistä.
I bless you with the peace of God flowing over you and through you and about you.
Ja siunaan teitä Jumalan rauhalla, joka virtaa teidän ylitsenne ja sisänne.
I bless you with the angels of God to go before you.
Siunaan teitä Jumalan enkeleillä, jotka kulkevat teidän edellänne.
I bless you with the guidance of God.
Siunaan teitä Jumalan ohjauksella.
I bless you with the Father's protection.
Siunaan teitä isän suojelulla.
Wherever you go, the protection of the Lord will be with you.
Minne hyvänsä menettekin, niin Herran suoja on teidän kanssanne.
And he who has the keys will go before you.
Ja hän, jolla on avaimet, kulkee teidän edellänne.
He'll open good doors before you.
Ja hän avaa teille hyviä ovia.
And what he opens, none shall shut.
Ja minkä hän avaa, sitä ei kukaan voi sulkea.
And I bless you with him going before you to shut the wrong doors.
Ja siunaan teitä sillä, että hän kulkee edellä ja sulkee väärät ovet.
And what he shuts, none shall open.
Ja minkä hän sulkee, sitä ei kukaan voi avata.
I bless you with the company of friends who shall keep you secure in him.
Ja siunaan teitä sellaisilla ystävillä, jotka ovat teidän kanssanne ja auttavat teitä pysymään turvassa ja Herran yhteydessä.
I bless you with the love of the Lord Jesus Christ at all times.
Siunaan teitä Herran Jeesuksen Kristuksen rakkaudella kaikkina aikoina.
And so I bless all of your life.
Siunaan teidän kaikkien elämänne.
Lord, we thank you that when your blessing comes, that blessing is light to us.
Herra, kiitämme siitä, että kun sinun siunauksesi tulee, niin se on meille valona.
And when you turn your lights on in us, the darkness has to flee.
Ja kun sinä käännät valot päälle meissä, niin silloin pimeyden täytyy väistyä.
And so as your blessings become active in our lives, all of those words that were spoken against us must go.
Ja kun sinun siunauksesi aktivoituu meidän elämässämme, niin silloin kaikkien niiden sanojen, joita puhuttiin meitä vastaan, niiden täytyy lähteä.
Every accusation that was spoken against us.
Jokainen syytös, joka puhuttiin meitä vastaan.
Every name that we were called.
Jokainen nimitys, millä meitä kutsuttiin.
All of those things were of darkness.
Ne kaikki olivat pimeydestä lähtöisin.
And we thank you, Lord, that your lights are turning on us now.
Ja me kiitämme, Herra, siitä, että sinun valosi nyt suuntautuu meihin.
And all of those things of darkness are going to the cross.
Ja kaikki ne pimeydestä tulleet asiat menevät ristille.
They have no more claim upon our lives.
Ne eivät enää saa vaikuttaa meidän elämäämme.
They have no more power to afflict us and accuse us.
Niillä ei ole valtaa enää vaivata ja syyttää meitä.
Lord, I pray that you give each of us strength of spirit to take hold of the blessings that you've given us today.
Herra, rukoilen, että sä vahvistat meidän jokaisen henkeä ottamaan vastaan ja pitämään kiinni niistä siunauksista, joita sinä meille annat.
And enable us to let go of the old that kept us in bondage.
Ja auta meitä päästämään irti siitä vanhasta, joka piti meitä sidottuna.
We thank you, Lord, that you continue to set us more and more free to come into the fullness of your blessing.
Kiitos, Herra, että sä jatkuvasti vapautat meitä lisää ja lisää niin, että me pääsemme sinun siunauksesi koko täyteyteen.
Until we take hold of all of the inheritance that we have in you.
kunnes me saamme osaksemme koko sen perinnön, joka meille sinussa kuuluu.
And we know restfully who we are as we belong to you.
Ja me tiedämme rauha sydämessämme, ketä me olemme, kun me kuulumme sinulle.
That your righteousness is ours.
Että sinun vanhurskautesi on meidän vanhurskautemme.
And that your love is unconditional.
Ja että sinun rakkautesi on ehdoton.
And that we can trust you and rest in your presence.
Ja että voimme luottaa sinuun ja levätä sinun läsnäolossasi.
And there's no way that we can lose that love.
Emmekä me voi menettää sitä rakkautta millään tavalla.
We confess, Lord, that many of us have never known what it is.
Herra, tunnustamme, että monet meistä eivät ole koskaan tienneet.
To be held in love between a father and a mother.
Minkälaista on olla isän ja äidin välissä rakastavassa syleilyssä?
We might get close to one, but the other would be disturbed.
Ehkä me saatoimme lähestyä jompaa kumpaa vanhempaa, mutta se vaivasi sitä toista.
And so Paula and I now bless all here.
Joten Paula ja minä nyt siunaamme kaikkia teitä täällä.
With the united love of a father and mother.
Isän ja äidin yhdistetyllä rakkaudella.
We hold each one here in the love between us.
Ja me pidämme teitä kaikkia sen rakkauden
in that
sisällä,
kind,
joka on meidän välillämme.
In that kind of wholeness of love in a family.
Siinä rakkauden täyteydessä, joka perheessä tulisi olla.
And we pray, Lord, that you knit hearts together.
Ja rukoilemme, että sinä sidot sydämiä yhteen.
And just let love flow all over each one.
Niin, että rakkaus saa virrata meidän välillämme.
We thank you, Lord Jesus.
Ja kiitämme sinua, Herra Jeesus.
Amen.
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 He's sitting on a stone.
Hän istui siellä kivellään.
His client is sitting on another stone.
Ja asiakas istui vieressä toisella kivellä.
She says to the psychiatrist,
ja asiakas sanoo psykiatrille,
I hear that the latest medical research says that men are brain damaged.
Mä oon kuullut, että viimeinen lääketieteellinen tutkimus sanoo, että miehet on aivovammaisia.
And that half of their brain is damaged.
Että puolet miesten aivoista on jotenkin vammautunut.
She says, is that really so?
Onko tämä nyt todella totta?
And the next scene you see him sitting there pondering.
Sitten se psykiatri miettii siinä.
He says, I have half a mind to charge her double.
Tämä on vaikeasti käännettävä vitsi. Että puolet minun mielestäni nyt on niin kuin sitä mieltä, että mä otan tältä naiselta kaksinkertaisen hinnan tästä istunnosta.
Are you ready or shall I tell another one?
No, that's enough. I'm just about ready.
Tai sanotaan, että vasen aivopuoliskoni sanoo, että tältä naiselta otetaan tuplahinta.
Can you help me with this? Yeah. I can't see it.
There's a woman who comes to a psychiatrist.
Sitten on nainen, joka tulee psykiatrille.
And she says,
ja sanoo,
can you help me?
Voit sä mua auttaa mua?
He says, yes, I surely can.
Ja psykiatri sanoo, tietenkin mä voin auttaa.
So they talk for about 6 months.
Ja sitten he keskustelevat noin 6 kuukautta.
And she came in one day.
Ja eräänä päivänä hän tulee.
And she said, I'm well, aren't I?
Ja hän sanoi, että no, mä oon nyt parantunut, enkä olekin.
And the psychiatrist said, you sure are.
Ja psykiatri vastaa, kyllä, olet.
Okay, it's not going to hit the necklace.
No.
Okay. Now we're ready.
Jos nyt oltaisiin valmiita.
Was this joke about transference?
Could be.
Just a warning to you about who you counsel. Be careful.
Se oli vain varoitus, että varokkaa, ketä otatte sieluhoitoon.
You might wind up in real trouble.
Koska siinä saattaa joutua aika pois vaikeuksiin.
We are to teach in this next lesson about spiritual abuse.
Tämä seuraava oppitunti on hengellisestä hyväksikäytöstä.
Paula teaches this lesson.
Paula opettaa siitä.
But some people might have difficulty from the first teaching.
Mut joillakin ihmisillä saattaa olla vaikeuksia sen ensimmäisen oppitunnin jälkeen.
Understanding that drawing no boundaries at all is as abusive as overdrawing them.
On vaikeuksia ehkä ymmärtää, että se, että minkäänlaisia rajoja ei aseteta, on aivan yhtä vahingollista kuin se, että ne rajat on liian tiukat.
And that's why I talked about my father.
Ja sen takia mä kerroin omasta isästäni,
who very carefully drew the boundaries for my brother and me.
Joka oli hyvin tarkka siinä, että hän asetti rajat veljelleni ja minulle.
And he didn't just discipline us physically.
Eikä hän ainoastaan fyysisesti kurittanut meitä.
He would also discipline our minds.
Vaan hän myös kuritti meidän mieliämme, mutta sitä ei löydy sieltä työkirjasta tätä seuraava. Turha etsiä.
And he would sit down and say, "Now, Jackie, why did you do what you did?"
Ja sitten hän saattoi istuttaa meidät alas ja kysyä, että no Jackie, miksi sä teit sen, mitä sä teit?
And I would give my latest alibi.
Ja sitten mä kerroin mun viimeisimmän hienon alibini.
And I'd try to explain why I thought I did what I did.
Ja sitten mä yritin selittää, että miksi mun mielestä mä tein sen, mitä mä tein.
And then my father would say, "No, Jackie, that's not the real reason you did what you did."
Ja sitten mun isä sanoi mulle, että kuules nyt, Jackie, että ei toi ole se todellinen syy, miksi sä teit sen.
And here's the real reason you did why you did what you did.
Tässä on todellinen syy siihen sun tekoon.
And so he was teaching my mind as well as building structure into me.
Ja hän opetti minulle samalla, kun hän auttoi mua saamaan sellaisen lujan niin kuin rakenteen sisääni.
My brother and I were free to play.
Mun veljen ja minä me saatiin leikkiä ihan vapaasti.
Free to try things.
Me saatiin yrittää kaikenlaista kokeilla.
And free to make mistakes.
Me saatiin tehdä virheitä.
Because we knew our father would stop us.
Koska me tiesimme, että meidän isämme pysäyttäisi meidät.
He would stop us gently but firmly.
Hän pysäyttäisi meidät hellästi mutta lujasti.
And that cast away fear from us.
Ja meillä ei sen tähden ollut mitään pelkoa.
And this is why 1 John 4:17 says.
Ja tämän takia 1 Johannes 4:17 sanoo.
He who fears is not perfected in love.
Joka pelkää ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa.
Because fear has to do with punishment.
Koska pelkoon liittyy rangaistusta.
I have never feared the discipline of God.
Mä en ole koskaan pelännyt Jumalan kuritusta.
I say to God, "Bring your discipline upon me."
Vaan mä sanon Jumalalle, että anna mulle sun kurituksesi.
Because my father carefully taught me that was love.
Koska mun isäni tarkasti opetti mulle, että se on rakkautta.
And it was for my good.
Ja että se oli minulle parhaaksi. Yeah.
And it set boundaries into me.
Ja hän asetti mulle rajat.
Oh, from this? Yeah. No. You don't need this.
Well, the interpreter needs them.
Oh, we're starting right now.
Okay, go ahead.
Yeah, but you could do this.
We didn't realize this morning our Russian interpreter needed a copy of the story.
Me ei tajuttu tänä aamuna, että meidän Venäjän tulkimmekin olisi tarvinnut tästä tarinasta kopion.
And needs a copy of this
well,
as well.
Ja todennäköisesti myös haluaisi nämä kopiot.
So can we take time for that?
Onko mahdollista käyttää siihen aikaa?
I don't think we have another copy right here.
We don't have another copy unless you have copies there.
Meillä ei ole toista kopiota.
Shall we just wait until if you can
well,
do that really fast, I
joke?
Have a story to tell. No. No, we'll just go right
there you go.
John had asked me before we started to tell a story that has to do with no boundaries.
John oli pyytänyt mua ennen kuin aloitettiin kertomaan sellaisen tarinan, joka liittyy siihen, että ei ole minkäänlaisia rajoja.
And so maybe they can copy that while I'm telling this story.
Ja ehkä mä voin nyt tässä kopioinnin aikana kertoa sen teille.
Usually I tell this story when we're talking about how we see God.
Yleensä mä kerron tämän tarinan silloin, kun me puhutaan siitä, että miten me nähdään Jumala.
There was a woman who came to me for counseling.
Oli kerran eräs nainen, joka tuli mulle sielunhoitoon.
She was disgusted with herself.
Hän niin kuin inhosi itseään.
Because she couldn't stop doing a particular sin.
Koska hänellä oli eräs tietty synti, johon hän jatkuvasti lankesi.
And she explained to me what was going on in her life.
Ja hän kertoi mulle, mitä hänen elämässään tapahtui.
She said, I've been married several times and every marriage was a disaster.
Hän sanoi, että mä oon ollut monta kertaa naimisissa ja jokainen avioliitto oli täysi tämmönen pettymys.
I finally decided I'm going to live a single life.
Ja sitten mä lopulta päätin, että mä elän elämäni yksin.
She said, I call myself Christian, I go to church all the time.
Mä kyllä pidän itseäni kristittynä ja käyn jatkuvasti kirkossa.
But I am just overwhelmed with loneliness.
Mutta mua vaivaa valtavasti yksinäisyys.
She said, I just don't think I can live as a single person.
Ja musta tuntuu, että mä selviä yksin elämisestä.
She said, I don't seem to have the ability to say no.
Mulla ei tunnu olevan mitään kykyä kieltäytyä asioista.
I'm vulnerable to anybody who comes along and says, come and move in with me, live with me.
Ja mä oon täysin niin kuin altis semmoisille ihmisille, jotka tulee ja sanoo, että no tuu asumaan mun kanssa, tuu mun kanssa muuta yhteen asumaan.
She said, I don't believe that I should just live with anybody when I'm not married to them.
Ja mä oon sitä mieltä, että ei mun pitäisi asua kenenkään kanssa, ellei mä oon naimisissa heidän kanssaan.
And my church teaches me that this is sin.
Ja kirkossa opetetaan, että se on syntiä.
But when someone comes to me and says, everybody's doing it, come on, do it.
Mut sit kun mulle sanotaan, että no tää on nyt tapa nykyään, kaikki tekee näin, että miksi et sinäkin vois?
I don't have the ability to say no, even though I believe I should.
Niin mulla ei ole niin kykyä ja voimaa sanoa ei, vaikka mä uskon, että mun pitäisi sanoa ei.
And then I begin to feel very guilty.
Ja sit mulle tulee kauhean syyllinen olo.
And I go down to the altar and I ask God's forgiveness.
Ja sitten mä menen eteen kirkossa alttarille ja pyydän, että Jumala antaa mulle anteeksi.
And I go out with a new determination.
Ja sit mä oon hyvin päättäväinen, kun mä lähden sieltä.
I move all of my things out of the man's apartment.
Ja sitten mä otan kaikki tavarani, jotka mä olin jo vienyt sen miehen asuntoon.
And I last about 2 weeks.
Ja se kestää noin 2 viikkoa.
And then I'm overwhelmed by that loneliness again.
Ja sit se yksinäisyys taas tulee sietämättömäksi.
And this has happened over and over again.
Ja tää on tapahtunut monta ja monta kertaa.
And now my friends are saying, I'm not going to pray for you anymore.
Ja nyt mun ystävät sanoo mulle, että ei me enää sun puolesta rukoilla.
You haven't done anything about what we've already prayed about.
Koska sä et ole tehnyt mitään sen suhteen, mitä me on jo rukoiltu.
She said, what's the matter with me that I can't stand in what I believe?
Mikä musta on vikana, kun mä en voi pitää kiinni siitä, mihin mä uskon?
And I started asking her questions about life as she was being raised with by her parents.
Ja mä aloin kysellä häneltä hänen elämästään, minkälaista oli kotona vanhempien kanssa.
She said, I was always arguing with my mother.
Hän sanoi, että no mä aina riitelin äitini kanssa.
But we've forgiven one another and we're good friends now.
Mutta me on annettu anteeksi toisillemme ja me ollaan hyviä ystäviä nyt.
But I can't remember having any trouble with my father.
Mutta en mä muista, että mulla olisi ollut mitään ongelmia isäni kanssa.
We did everything together.
Me tehtiin kaikkea yhdessä.
We worked and we played together.
Me tehtiin töitä ja me leikittiin yhdessä.
He let me do anything I wanted to do.
Hän antoi mun tehdä ihan mitä mä halusin.
And the moment she said those words, she realized what she was really saying.
Ja heti kun hän oli sanonut ne sanat, niin hän itsekin tajusi, mitä hän oikeastaan sanoi.
Her father had been so interested in being just another friend to her.
Hänen isänsä oli ollut niin halukas olemaan vaan kaveri hänelle.
In keeping her happy, letting her do anything she wanted to do.
Ja hän halusi pitää tytön tyytyväisenä ja antoi hänen tehdä ihan mitä tahansa.
That he had not been a father to her.
Niin että isä ei oikeastaan ollutkaan ollut isä tytölle.
He had never said to her, this is right and this is wrong.
Isä ei ollut ikinä sanonut tytölle, että tämä on oikein ja tämä on väärin.
This will be the result of what you do.
Ja tämä tulee seuraamaan tästä teosta.
And because I love you so much, I'm not going to let you get by with doing something that is wrong.
Ja koska mä rakastan sua, niin mä en halua, että sä teet sellaisia asioita, mitkä on väärin.
He never held her accountable in love.
Isä ei koskaan pitänyt tätä tytärtä tilivelvollisena mistään asiasta rakkaudessa.
And you know, we tend to transfer our experience with the authority figure in our life when we're children onto God later on.
Ja meillä on taipumus siirtää se kuva, mikä meillä on auktoriteettihahmosta lapsuudessa suoraan Jumalaan.
And so we saw what had happened.
Ja me näimme, mitä hänen kohdallaan oli tapahtunut.
Because her father had never disciplined her.
Koska hänen isänsä ei ollut koskaan kurittanut häntä.
He'd never drawn any boundaries for her.
Eikä koskaan asettanut mitään rajoja.
Never built any structure in her.
Eikä auttanut sellaista niinku lujaa rakennetta muodostumaan hänen sisäänsä.
Then she didn't really have a center of decision inside of herself.
Eli hänen sisällään ei ollut semmoista keskustamista käsin, hän olisi voinut tehdä päätöksiä.